dobrá vůle. Během vánočních svátků myslíme hodně na ty, které život obdaroval méně, na chudé, nemocné, bezdomovce, tělesně nebo mentálně postižené. Mezi potřebně však patří také ty, kteří se provinili vůči společnosti, vůči zákonu. Po mnoha letech strávených ve vězení se jim v dnešní tvrdé společnosti na svobodě nezačíná lehko. Míra našeho soucitu s bývalými vězni může být velmi různá, ale s jejich návratem mezi nás musíme počítat všichni. A o tom bude dnešní dobrá vůle. Manželé Renata a Milan Vachovi jsou z Liberce a jako vězenští kaplané pracují už téměř 20 let. Za člena vlastní rodiny přijali Michala, který byl z vězení propuštěn po 10 letech. Více se dozvíte z pořadu Bůh nestačí, potřebuju i lidi. Připravila Lenka Svobodová.
Nebo doufám, že si lidi snad nemyslejí, že teda každý, kdo sedí v kriminále, je nějaká šílená zrůda, které je potřeba se vyhýbat obloukem, nebo jo, já nevím, možná, že třeba lidi takhle uvažují, ale prostě Michal u nás končil prostě proto, že to je Michal a ten kriminál tam vlastně nehraje jinou roli, než tu, že jsme se tam setkali. A odpuštěním kdejakýho mukla si domů nevemu prostě.
Kdyby se člověk rozkrájel, tak vztah nebo přátelství se prostě nevykřeše z ničeho, jo? Nebo, jak říkala Rena, tak kdyby Michal nebyl Michal, tak jdou věci úplně jinudy s tím, že prostě nemá nikoho na širém světě, tak to prostě zaklaplo, no.
Manželé Renata a Milan Vachovi jsou z Liberce. Jako vězenští kaplané pracují už téměř 20 let. Jsou členy církve adventistů 7. dne a tvrdí, že služba bližnímu je přirozeným výrazem jejich víry v Boha a že v práci pro odsouzené našli svou parketu. Před necelými 2 lety za člena rodiny přijali Michala. Byl právě propuštěn po 10 letech z výkonu trestu.
Od té doby, co jsem byl v nějaký pubertě, tak si pamatuju, že jsem prostě začal krást. Takže já jsem začínal nějakýma poklicema na auta, podrazkama, stěračema, nějaký věci v samoobsluze. Pak vloupačky, obchody, byty, no a nakonec loupeže. U té poslední loupeže to bylo násilný jako dost. Tam se i střílelo, to bylo pokažený. Tam byly v podstatě 2 členové ostrahy, ten jeden dopad ještě jakoby relativně dobře, ten měl sice nějaký tržní rány na hlavě, ale ten druhý, ten má doživotní poškození. Tam to je špatný. Udal jsem to jako opravdu dost, takže i když jsem dostal 15 let, tak jsem vlastně nedostal ještě až tak moc. Já si myslím, že na začátku jakože nebyly prachy, že jako mě to bavilo, že to jako bylo vzrušo, že to byl takový adrenalinový sport. A ty peníze to bylo jenom takový příjemný, něco k tomu.
Takže jste nebyl z poměru, že byste to měl
vyložit? Ne, my jsme se měli dobře. Máma byla baletka a v té době si myslím, že dost žádaná, takže i když jsme jako žili bez otce, tak jsme se měli fajn.
Kolik vás bylo dětí?
Mám sestru, mladší, o 4 roky.
Proč jste začali chodit do kriminálu,
manželé? Protože, no, když to vezmeme na mystické rovině, protože nahoře usoudili, že teda asi bychom byli tam použitelní, tak to je jeden důvod. A druhý důvod zcela prozaický je ten, že maminka bývalého ředitele Línovic chodí k nám do sboru.
Ano,
chodí k nám do sboru a slovo dalo slovo, a tehdejší kazatel, který působil v Jablonci ve sboru, tam jezdil na biblické hodiny, seznámil se s jejím synem, sobě ředitelem kriminálu, což byl velmi osvícený člověk, velmi příjemný. To bylo v 91. roce a oni se domluvili na tom, že by se mohlo udělat nějaký vánoční zpívání v kriminále. Tak jsme šli do kriminálu zpívat na Vánoce. Šli jsme tam naprosto příšerný sestavě s 16-letýma holkama a prostě bylo to úplně šílený.
Věci měli zálek radost.
No jistě. Dneska by to bylo naprosto nemožný, jo. Tam se nahrnula spousta chlapů do té místnosti a teď se to tam roztýlilo takhle mezi ty mláďata naše. No ale my jsme to tam nějak odspívali a od té doby jsme začali chodit do kriminálu. Už je to 18 let. No.
Já jsem byl samotář tady v tomhle dost dlouho. Ještě asi až po ty loupačky do těch krámů. A když jsem potom potkal jednu partu, pro kterou jsem pracoval jako cestář, to byly takový pánové starší, oni dělali trezory, ale protože už to byly opravdu pánové v letech, takový s pupíčkem, jakoby, oni už to měli skoro jako koníček, jsem měl takový pocit, tak potřebovali mladýho kluka, prostě pružního, který jim bude otvírat cesty, aby prostě oni tam jakoby vešli jako prostě po schodech a všechno otevřený, takže cestář, takže jsem dělal cestář. No, a to mi šlo, to mě bavilo. To v podstatě potom už byl jenom krůček k tomu, aby jsem začal dělat jakoby větší loupeže, protože přece jenom na veliký věci jako nemůžete být sám. Tak pak už jsme jakoby začali dělat ty přepady těch různých takových transportů, kde už těch peněz bylo víc a poslední loupež, což byl v podstatě převoz hotovosti na výplaty do jednoho ústavu v Praze, tak byla ta poslední akce. No.
Kolik vezli?
4,5 milionu, tak nějak. Tenkrát to bylo docela dost, tak dneska už je to zastíněný těma 10-100 a nevím, kolik už ty kluci kde udělali, ale tenkrát vím, že z toho byl velký humbuk.
A kolik vám bylo, když vás zavřeli?
No, nějak 24.
Když někdo věří v Boha, tak v duchu té kristovské tradice se mu stane potřebou nějakým způsobem sloužit Pánu Bohu, lidem. No a ten kriminál takhle k tomu přišel a po nějakém čase zjistíte, že to je vaše parketa.
A je nám tam dobře.
A čím to je, že vám tam dobře?
To si tak často tady nerozumím.
Jsou tam prýma lidi, víš?
Je to tak?
Já vím, že jsem byl vždycky pověrčivý. To znamená, kostel já jsem nevykrádal, protože to prostě nosí smůlu. To, jako, to se nedělá, to je hovadina. A svatý obrázky nebrat, jako špatný. A mimochodem teda křesťané pro mě byly vždycky pitomci, jo. To jako v tom jsem byl jasno. Na vazbě jakoby potkáte křesťany, ale prostě takový jako fakt pošahaný, jako že si myslíte, že jsou na pokraji šílenství, jako jo. A to jako tý důvěryhodnosti, tý víře v Krista jako nedodá moc.
To je někdy venku, ne?
No, ale tady je to jako naředěný. Tady máte kam před tím člověkem utíct. Takže když potkáte někoho s šíleným výrazem, jako který vám řekne, že pro vás má od Hospodina prostě zprávu jenom pro vás, tak jako můžete zdrhnout, jo. Ale tam jako na tý celé jako nezdrhnete nikam, jo. Tam si to musíte vychutnat a pak jsem potkal, do dneška si nepamatuju, jak se jmenuje. A to byl kluk, ten mi vlastně na cimro. To bylo ale ještě na vazbě, jo. Ještě jsem nebyl odsouzený. A prostě frajer, v mým věku, takový statný kluk, sympaťák, prostě všechny zuby, nesmrděl, pozdravil. Ani blbej nebyl, tak jsem si říkal, tak to snad konečně mám štěstí na člověka. A on se začal vybalovat tu kouli, v deci máte jako zabalený všechny věci a máte to svazné, takový ranec obrovský. A tam byla Bible. Hnedka na vrchu. A já jsem si říkal, tak, to je to hajzu. Říkám, zase další magor, tak to už je konec, to já už nevydržím. Ale se začal chovat jinak, on si ji prostě jenom schoval a nic mi jako neříkal, jako vůbec nic jako neskoušel. A já jsem se pak strašně nudil. Jsem nějak všechno už přečet a už jsem nějak neměl nový knížky, než mi přišel balík. Tak jsem prostě mu řekl, ať jako mi to Bible učí. Mně přišel dopis od ségry, že máma spáchala sebevraždu. A to jsem jako nechápal. Ségra ji našla a mi to jenom napsala. Ale nebrečel jsem, to bylo zvláštní, jako, až jsem měl sebe vztek, jako, že jsem si říkal, tak to jsi teda fakt taková brcha. A pak se nedělo nic a ségra neodpovídala na dopisy a já jsem se potom přes známý dozvěděl, že já úplně prostě jí ruplo v kouli a že co měla, to prodala a že se jakoby rozjela někam do světa. To byla mladá holka tenkrát, 21, jo, prostě kůzle takový. A ona jako byla vždycky pěkná a furt chtěla někde tancovat. To jsem si říkal, no tak to je jasný, to skončí někde v Turecku, jako někde šlapat, si ji vezme někdo do parády. Tenkrát jsem se poprvé snad opravdu modlil a chtěl jsem po Bohu, aby mě pustil ven z té vazby, že ji jako najdu a že to všechno dám do pořádku a jak to dám do pořádku, takže se vrátím. Jsem slíbil. No a měsíc potom vlastně ani ne, tak jsem se zapomněl prodloužit vazbu. To jsem koukal nahoru a říkal jsem, tak seš frajer, tak jako neříkám nic. Tak to je slušný. Takže jako ten den, kdy to vlastně vypršela ta lhůta, tak to jsem tam bušil do těch dveří a řoval jsem na celý kolo, že chci právníka, že si mě drží protiprávně, že už tam dávno nemám být. Tak potom přišel právník a říká, ano, já už jsem s panem soudcem mluvil, ale pan soudce, on to zapomněl, co si budem povídat, že jo. Prostě průšvih a nechce být za pitonce, tak on to udělá tak, jako že vás propouští sám, jako že vám věří. Takže osobně přišel ten soudce tenkrát jako na vazbu a propustil mě s tím, že jako mě důvěřuje, že se dostavím jakoby na soudy a všechno. Ale bylo na něm vidět, že mluví o věcech, kterým vůbec nevěří, jako jo, bylo takový úsměvný. No, tak jsem se šel podívat na hřbitov a tak. A nakonec jsem se jednou našel, nebo respektive ona si skoro našla jakoby mě, to bylo takový komplikovaný. A byla v Kanadě, tam tancovala nějaký takový ty go-go a ty na stole a takový ty erotický záležitosti. Sešli jsme se tenkrát, bylo takový příjemný, jako bylo to pohoda. Tak jsem měl z toho radost, že se to povedlo.
Mě vyhovuje tamnější černobílý vidění. No, řečeno na plnou hubu. Když tam jdu a vidím ty většinou zoufalý životy, který začnou někde u malinkých dětí v kojeňáku nebo rozpadlý rodiny, nefungující rodiny, pak do toho přijde diagnosták, pak přijde pasťák, po pasťáku většinou první kriminál, druhý kriminál, třetí kriminál a to už ten život je nastartovaný prostě úplně blbě, úplně špatným směrem. A těmhle těm lidem může člověk říct naprosto
otevřeně
a s klidným svědomím, ale hlavně otevřeně, hele, ten tvůj život nestojí za nic, ale je tady Bůh, který do toho života může nějak zasáhnout, tak to s ním zkus.
Pak jsem po tom propuštění byl asi rok venku, trošku jsem cestoval. A...
Cestoval? Jste mohl ven?
No, tak já jsem byl v podstatě legálně propuštěný, že jo. Pas mi nesebrali, no tak proč bych nejezdil, že jo. Já jsem věděl, že to dopadne špatně, že jako budu sedět ranec, takže jsem si řekl, že se ještě někam podívám. A když už jsem tam byl, tak jako i tam jsem zvažoval, že bych tam teoreticky zůstal. Mě zajímala Kostarika tenkrát, jako mě zajímala Karibik a nějaký měsíce jsem tam zakotvil. A pak jsem teda nastoupil do basy, no. A to ale nešlo samo, jako mě se nechtělo vůbec, jako. Já jsem věděl, že jsem to slíbil, no. A věřil jsem v jeho existenci a že má takovýhle páky, jako na to, aby mě pustil ven, tak jsem nepochyboval o tom, že má páky, aby mě zase dostal dovnitř. Ale myslím Boha, no, samozřejmě. Což nikdo nechápal teda, jako. A když jsem tam nastupoval do té basy a to jsem šel ještě za tím soudcem, který mě jakoby odsoudil na těch 6,5, to jsem vlastně ani neříkal, za věc s těma 600 000 za tu benzínku, tak to byl vlastně jediný právoplatný rozsudek, který jsem měl, protože za tu velikou loupež, za kterou jsem potom dostal 15 let, tak za to jsem ještě odsouzený nebyl. To ještě bylo furt řízení, to se furt ještě peklo. To znamená, já jsem tam na ten soud jakoby chodil. Já nevím, jak znáte tu situaci. Asi dneska, že ty lidi čekají na ty nástupy trestu kolikrát i roky. Takže prostě s tím, že nástup trestu mi přijde.
A to je proto, že je plno?
A to je proto, že je plno. No. Tak to jsem šel za tím soudcem a šel jsem ho poprosit, jestli by mi ten nástup nemohl dát hned, že nechci čekat. A to mi chvilku trvalo, než jsem mu to vysvětlil, že to jako myslím vážně. A on říká, no tak dobře, no tak přijďte zítra, vyzvednete si papíry na spisovně tady, na Hradeckém soudu a obejdete tu ten barák a půjdete domů na vazbu, když teda chcete. Lidi, když jakoby chtějí slyšet o nějakých zlejch věcech ve vězení, tak oni chtějí slyšet jakoby nějaký konkrétní záležitosti. Jo? Takže když pomineme to, jakože by rádi slyšeli, že ten člověk řekne, že byl znásilněný, nebo se chtějí slyšet konkrétní věci, že prostě byl bitej prostě furt, takže to aspoň rok, jo? Nebo že prostě ho trápili bachaři, nebo jo, prostě takovýhle extravagantní, nebo já nevím, jak to mám říct, takovýhle jakoby vypjatý situace, tyhle vypjatý věci, jo, zajímají. A si myslím, že i když to jakoby se taky vyskytne, tak ale to není tak hrozný, jako spíš to, že každý den se prostě, jak to říct, prostě spíš taková bezvýchodnost, jo, protože když jakoby v té base nemáte cíl, já jsem ho třeba měl, díky bohu, jo, a proto si myslím, že se na mě to vězení, aspoň teda, jak mi to lidi říkají, že se to na mě až tak jako nepodepsalo, tak já jsem se prostě učil, připravoval jsem se na to propuštění, studoval jsem Bibli, tak já jsem prostě furt měl hnací motor, tak jsem chtěl sloužit, takže jako už jsem se zapojoval, že už jsem i těm klukům se snažil jakoby ukázat něco, co neznají, ale tohle z toho nemá moc lidí. Oni spíš žijou tak jako, já nevím, ty dopisy držej nad vodou, to znamená ty rodiny, takže třeba nedělají nic jiného, než že prostě vymýšlejí, jak napsat delší a větší a hezčí dopis a jak to víc ozdobit a obálky malujou a takovýhle věci. Nebo čumějí na bednu, nebo já nevím, co dělají, nebo když nemají práci, tak to už je vůbec konec. Tak prostě se řeší hovadiny a lidi prostě na sebe šijou intriky a prostě si najdou výplň toho času takovouhle a přitom vědí, že to je zbytečný. A to je strašně jako ubíjející. A degraduje vás to.
Třeba v Hornbachu, když budete mít kriminál, kde je 500 lidí zavřenej, tak z toho může být skupinka 30 lidí, který se někam pohnou, posunou, který zareagujou na nějakou zvěst o Bohu nebo zvěst o změně života, o záchraně. Jako statisticky to vypadá, že to je hrozně málo. Nicméně já prostě mám pocit, že i kdyby to byl, já nevím, fakt jeden ze 100, tak to stojí za námahu, jo, protože obecně za to ty statistiky nejsou moc jako lichotivý. Teď myslím úplně mimo náboženství, jo, tý návratnosti do vězení. Prostě je to špatný a je to vlastně čím dál tím horší, protože ještě třeba v tom takzvaně rádoby tržním systému neřízeným, který tady existuje, tak už vůbec jsou každému ukradený lidi, kteří třeba vylezou ven a fakt nemají, jak začít. Ten systém té postpenitenciární péče je hodně, nevím, jestli můžu říct, v plínkách. Nechci říct neexistující, lidi se hodně snaží, ale prostě zatím to moc nefunguje.
Sociální pracovnice to vůbec mažem, protože ty vám pomůžou jenom v nějakých konkrétních věcech, jako že chcete vyřídit v občanku nebo nevím, nějaký kontakt s manželkou, která je rozvedená, tak se to dělá přes sociálku a takový. Ale oni víc jako neumějí a myslím si, že ani moc jako nechtějí. A ty, co by chtěli, tak na to nemají čas. Těch vězňů je na toho jednoho výchovního pracovníka nebo sociálního, to je takový kotel. Jo. No tak my jsme měli jednu sociálku na barák. Barák měl 2, 4, 5, 6 oddílů po nějakých 40 lidech. 240 lidí na jednoho člověka. Vychovatelé, to je jakoby jinak trošku, ten vychovatel má dneska tam 50 lidí. Ale to taky nejde. On je naprosto vytížený tou administrativou, především, protože ta se od něho vyžaduje, že jo, aby dokladoval záležitosti. Že ty, co by teoreticky jakoby chtěli s těma vězma nějak se jim přiblížit a jakoby něco řešit jakoby z těch jejich potřeb, tak prostě nemají šanci.
terminále, svým způsobem máte naprosto řízený život, jo. To znamená, když tam strávíte delší dobu, tak vy už neumíte si ho řídit sama, jo?
Všichni rozhodují za vás.
Furt rozhodují za vás, to znamená, vy se rozhodujete tak jako naslepo, často blbě, protože vlastně nevíte, jak se máte rozhodnout, aby to bylo dobře. Úplně ztratíte takový ty návyky, které nám přijdou přirozený, když jsme tam nikdy nebyli.
Ale tomu se člověk musí podřídit, protože pokud se tomu nepodřídí, tomu systému nebo tomu řádu, tak nepřežije, tak se zblázní.
A vůbec tím nechci říct, že jsou to všechno chudáci, který prostě všichni jim kladou jako klacky pod nohy. Vůbec ne, ale ten systém nějak funguje a oni jsou jeho součástí a pokud vylezete z toho kriminálu a máte za sebou třeba dva tresty, je vám 35, jste dvakrát odsouzený, většinou máte dluhy a ten člověk jakoby s tímhle vyleze a když to řeknu hrubě, vykopnou ho s nějakýma 15 stovkama, většinou jsou v lepším případě velmi narušený sociální kontakty, rodinný a všechny možný další, ale v mnoha případech jsou úplně rozbitý a neexistující a opravdu ten člověk se ocitá teda v pravém slova smyslu na okraji společnosti. Jo. Není to nikdo, kdo je tak jako charitativně zajímavý. Jaký zaměstnavatel jako veme na sebe, proč by to dělal? Bral na sebe to riziko, aby takovýho člověka zaměstnal, nehledě na to, že ten člověk prostě se musí učit žít a dělá kiksy, dělá chyby, dělá blbosti.
Co si mám povídat, těch církví je milion, jo. To se v tom má vyznat. Co se říká, fakt to je takový bordel v tom. A navštěvoval jsem všechny církevní společenství, které chodili do těch věznic a pak už jenom k adventistům, jo. Ty jsem se vybral. Spousta lidí ze sboru mě pomohla po propuštění. Nemáte kde bydlet a práci potřebujete, kdo vám ji dá. Že? To jsou takové ty základní věci, ale pak je tam takový ten prvek toho, že, jako, že vám někdo věří, že to jde. To je důležitý. Protože, co si budeme povídat, jako vztah s Bohem je super, ale ono to jakoby nestačí. Já potřebuju lidi prostě na vztahy a na nějakou podporu, na nějaký sdílení. Posím Bachovi mě vzali k sobě jakoby do bytu, takže mě přijali do rodiny, já jsem měl pokojíček pěkný, takový svůj malinký. A no a dneska pracuju vlastně, a to je taky pro bratra ve sboru, pracuju jako řidič a skladník. Teď už teda nebydlím u Vachu, teď mám pokojíček v libereckém sboře za jakoby malý peníze, skoro až v tom světě dneska symbolický. Tlo. Jsem sice dělal hotelovou školu a hlavu jsem na to měl, to ne, že ne, ale jsem měl problémy s chováním, takže mě v podstatě vyhodili, tak mě to tenkrát bylo putné, my jsme se naučili vexlovat a jsem měl peněz jak šlupek a myslel jsem si, že tím pádem nepotřebuju od života nic. Takže chci maturitu. A tu maturitu chci proto, protože bych rád začal dělat vysokou. Až jsem se narozil teda kterou a váhá mezi teologií. I z basy jsem tě dělal na dálku 3 semestry teologického semináře naší církve. No a teď, protože pracuju s dětma a jsem z toho nadšenej, tak zvažuju peďák, no, že si udělal. Akorát mě nejvíc, že člověk má tak málo času a že musí tolik pracovat. Že je to takový jako moc o penězích. No. Ta nepoměr mezi tím časem jakoby, a tím úsilím, který člověk jakoby, věnuje tomu, aby vydělal peníze, aby se nějak prosadil profesně a potom toho času, kolik mu jakoby, zbývá na nějakou službu Bohu nebo na ty vztahy vůbec. Jako, kolik si dneska lidí může dovolit udržovat vztahu. Jako. Dneska jsou rádi, když zvládnou rodinu a ještě to ani nezvládne. Ale na přátele, no tak kolik času má člověk na přátele.
Oni z hlediska celkovýho stavu v společnosti mají někdy pocit, že nejsou jakoby o něco horší než ty lidi venku. A proč by teda měli dělat věci poctivě, když tamhle ty to dělají nepoctivě a prochází jim to? Proč by oni měli být ty hloupí, který teda budou dřít 8,5 hodiny denně za 10 tisíc, když tamhle ty všichni kradou a je to a vlastně to všichni vědí a je to nám a nikdo je za to postihovat nebude, je to v rámci.
To je další důvod, proč je nám tam třeba dobře v tom kriminále, protože takovej Myško Lakatoš, ten v životě pracovat nebude. V
životě pracovat nebude ze zásady, protože to je
zásadový
olašský cikán z Ostravy. Když mu jednou Petra, naše kamarádka, řekla, hele, no tak jako jestli to myslíš s tím Pánem Bohem vážně, měl bys začít přemýšlet o tom, že teda začneš pracovat. To byl takový děs v očích. Pracovat. Já nemůžu. Myška, proč nemůžeš? Jako teď jsi zdravý. No teď já bych se úplně znemožnil.
Mě by vyobcovali.
Jo, a tam člověk prostě ví, na čem je. Ví, že to jsou darebáci, že mu to z těch očí kouká. Takže zlatý lakatošové.
Jo, tak a vrátíme se zpátky k tomu. Oni nejsou hloupí. Takže těžko jim budete vysvětlovat bez Pána Boha, že to dělají špatně. Já jim můžu říct, a oni to opravdu na to slyší, že jim řeknu, ale tebe nebude soudit tamhle ten manažer, ani tamhle ten prezident, ani tamhle ten, tebe jednou bude soudit Pán Bůh a on určuje, co je dobře a co je špatně. A vůči němu, jako jsou ty měřítka daný, co je poctivost a co ne, protože jako ohánět se nějakýma zákonama tady nebo justicí nebo spravedlnosti je úplně slyší.
Slyšeli jste další díl rozhlasového cyklu Dobrá vůle, nazvaný Bůh nestačí, potřebuju i lidi. Připravila Lenka Svobodová.